Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Tikėjimo vartų laidoje kunigas Sigitas Jurkštas ir operatorius Andrius Sakalauskas. Šiandien pasirinkta tikrai tokia sudėtinga ir visiems labai aptariama, visų labai aptariama, įdomi tema apie išgydymo stebuklus. Įvairiausi jos šios temos aspektai ir bus nagrinėjami artimiausių laikų. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Žmonės skelbia apie vieną kitą išgydymo stebuklą, bet kodėl Dievas išgydo laimingus išrinktuosius, o neišgydo absoliučios daugumos kitų?
Taip, mes žmogiškai suprantame, kad štai jeigu kažką išrinko, vadinasi, kitų neišrinko ir tarsi vieną iškėlė, kitus pažemino. Bet Biblijoje Dievas visai kitaip išrenka. Jis išrenka tam vienus, kad išgelbėtų kitus. Štai ir apie Abraomą pasakyta, kad kai Dievas jį išrinko, jisai jį tam išrinko, kad visos tautos žemėje rastų savo palaiminimą per tavo palikuonis. Ir važiuojam per šventąjį raštą visas išrinkimo istorijas. Juozapas, va, kurį Dievas apdovanojo charizmą, aiškinti sapnus ir per jį apsaugojo nuo bado žydų tautą, Egipto žmonės, per Mozę išgelbėjo savo tautą iš faraono vergijos ir taip toliau, įvairius šventuosius ypatingomis charizmomis apdovanotus, pavyzdžiui, tėvą Pijų ar kitus, ar tą pačią šventąją Bernadetą, ir kiek daug žmonių per juos atsivertė. Ir lygiai taip pat Dievas išrinko tuos, kuriuos išgydė, tam, kad per juos galėtų apreikšti savo šlovę, kad kiti galėtų atsiversti, matydami tuos išgyjimus.
Išgydymų stebuklų, įvairiausių Dievo padaromų stebuklų, tikrai tai kalbama įvairiausiose bažnyčios sluoksniuose tiek tarp tikinčiųjų, tarp tiek ir nelabai tikinčiųjų. Manoma, kad Dievas išgydo, bet kodėl išgydo, kaip tai vyksta, kodėl vieni tuos stebuklus patiria, kiti meldžia daugybę metų ir jiems, kaip jie sako, Dievas jų neišklauso. Bet ar stebuklai iš tiesų vyksta? Gal tai placebo efektas, žmonių įsitikinimas, kad Dievas jiems padėjo, ar jie iš tiesų išgijo natūraliai?
Na, visų pirma, tai tų liudijimų apie stebuklus yra labai labai daug, nors jie yra reti, bet tikrai negalim slėpti galvos kaip stručiai smėlyje. Mūsų vis tiek tikėjimo pagrindas irgi yra stebuklas, Kristaus prisikėlimas, ir visa tai remiasi kitų irgi ypatingų Dievo darbų, būtent sukūrimu tos nuostabios visatos, kurioje gyvenam. Ir kaip prašo Paulius laiške korintiečiams, jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias ir jūs dar tebesate savo nuodėmėse. Taigi mes turim pripažinti, kad tikrai tas stebuklas įvyko, kad Jėzus Kristus prisikėlė. Ir jeigu jau taip šitą dalyką pripažįstame, tuomet turime sutikti, kad Jėzus daug dalykų darė. Štai pavyzdžiui, ir Jonas rašo, kad savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų ženklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje, šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo sūnus, ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą. Arba, pavyzdžiui, prisiminkime Kanos vestuvėse, kada Marijos užtarimu Jėzus paverčia vandenį vynu. Kaip toks anekdotas yra, kad Petras paskui sako, Jėzau, gal važiuojam prie jūros, bet, na, gal taip Petras ir nesakė Jėzui, bet kokiu atveju tada mokiniai įtikėjo. Jie pamatė ir įtikėjo, ir bažnyčia būtent ir pasitelkė medicinos mokslą, kad atskirtų žmonių vaizduotės vaisius nuo tikrų Dievo veikimo ženklų, nes tikrai yra tokių žmonių labai daug, kurie sako, čia mane Dievas išgydė, bet kokiu atveju mes vis tiek turėtume būti Dievui dėkingi, nes ar mes natūraliai išgyjom, ar Dievos tokių tiesioginių įsikišimų, vis tiek galim dėkoti, kad Dievas taip nuostabiai mūsų sukūrė, kad mūsų organizmas daugiau atveju geba pats išgyti, pats susiremontuoti.
O kaip, jeigu paminėjote ir šios dienos Evangelijoje berods minimas žodis, ženklai Kristaus, duodami, rodami ženklai. Ar ženklai ir stebuklai ko nors sietini?
Aišku, šventajame rašte yra keletą, naujame testamente keletas terminų apibūdinti stebuklams. Taip, vienas dalykas tai yra tie tokie nuostabus darbai, keliantis nuostabą, Dievo galybės darbai. Ir kitas, va, labai ypatingai evangelisto Jono mėgstamas žodis yra ženklas. Tai būtent čia ir yra ženklas, kad čia ta žinia, kuri yra perdudama, kad jinai netėjo iš žmonių, kad jinai atėjo iš aukščiau.
Bet tarkim, kai meldžiamės už artimą žmogų, prašydami jam kokios nors malonės, ypač pasveikimo malonės, turbūt svarbu, kad Dievas yra šalia, Kristus mūsų laimina toje maldoje. Ar būtinai turi įvykti stebuklas, turbūt ne visada taip.
Taip, bet turėtume tikrai būti įkyrus Dievui. Aš tai asmeniškai labai nemėgstu įkyrių žmonių, bet Dievas mėgsta. Ir jisai, bet neturim tokių istorijų, prisimenu, kuri čia viena misionierė liudijo, kad žmogus meldė, prašė, kad užimelstusi 1369 ar kiek kartus ir jau sekantį kartą pasveiko. Tai aišku, turime melsti vis tiek įkyriai, bet kitą vertus turime ir kartu prisiminti, kad Dievas labiausiai nori mums duoti šventąją dvasę. Ir kad liga mūsų nesutrukdo kelyje į šventumą, bet gali kaip tik padėti. Prisiminkim, kaip tas Pauliaus diglys, kurį smūgiavo, kad jisai neišpuiktų. Ir kita vertus, šventoji dvasia mums yra būtina, kad mes siektume šventumą. Tai vat, Jėzus norėtų labiau, kad mes prašytume visų pirma Dievo karalystės, o visa kita, ko reikės, Dievas pridės.
O kodėl svarbu pagrįsti Dievo įvykdytus stebuklus, pagydimus medicininiais dokumentais ir gal galėtumėte įvardinti pagrįstus medicininiais dokumentais šaltinius, kuriuose aprašyti stebuklingai pagyjimai?
Na, bažnyčia ilgą laiką tai galėdavo pasitelkti kaip vieną iš kelių į tikėjimą, va kaip katekizmo pradžioje irgi yra parašyta, kad mes turime, vieni žmonės moko skelbę tikėjimą, kiti prieš tai dar paruošia tam tikėjimo mokymui, skelbdami tą pačią esminę žinę evangelijos, kiti pateikia priežastis tikėti, padeda atrasti, kodėl mes turėtume tuo tikėti. Tai va štai stebuklai, kurie būtų patvirtinti mokslu, mes tada galėtume iš tikrųjų pasakyti viešai, nebijodami būti apgavikais, paskelbti, kad štai yra toks nuostabus dalykas įvyko. Ir būtent ne šiaip savo žmogus pasveiko, bet būtent tuo metu, kada jis įmeldėsi, kada tikėjo, kada prašė, pavyzdžiui, mergelės Marijos užtarimo ar kokio šventųjų užtarimo. Ir tai yra, tie ženklai turi tokią pačią galę padėti mums įtikėti, kaip ir Jėzaus mokiniams Jėzaus padaryti ženklai, stebuklai, bet prisiminkime, kad daugelis Jėzumi netikėjo ir jį nukryžiavo ir laikė jo ženklus iš Šėtono galius kylančius. Taigi, nebūtinai stebuklas mus įtikins, bet tai yra ženklas, kad na, daugelis žmonių ieško Dievo, bet jie nežino, kuo pasitikėti. Tai va, Šėtonas yra tas, kuris vis mus bando įskiepyti nepasitikėjimą Dievu, nepasitikėjimą bažnyčią, o stebuklai kaip tik jie padeda mums pasitikėti. Ir va, tiesa, jūs paminėjote apie tos šaltinius, tai aišku, pats pirmasis šaltinis, numeris vienas, tai aišku, yra Lurdo medicinos biuras. Valurdė jau nuo pat pradžios tyriami tie įvairūs išgydymai, kur mergelė Marija yra apsireiškusi ir turbūt be konkurencijos yra knygų serija, apie tai pagrįsta dokumentais yra žymaus mariologo, apskritai va tokių, kaip čia pavadinti, šventosios dvasios veikimo mūsų laikais, tyrinėtojo René Laurenteno ir jisai parašė kelis tomus autentišką Lurdo istoriją, paskui autentiški Lurdo dokumentai, kažkaip panašiai vadinasi, tos knygos, tai tenais tikrai yra pati tokia rimčiausia studija. Na, numeris du, tai turbūt būtų tokių at pagrįstų mediciniais dokumentais įrodytų išgyjimų šaltinis yra Vatikano šventųjų skelbimo kongregacija. Nes, kaip žinome, kada kas nors skelbiamas šventuoju, tai paprastai reikia 3, 2 arba 1 stebuklą. Anksčiau reikėdavo 3, palaimintam 2, dabar šiek tiek mažiau, popiežius Jonas Paulius II jau sumažino, kad palaimintojam užtenka 1 stebuklo, šventajam 2. Jeigu žmogus buvo kankinys, tai gali būti palaimintojui paskelbtas ir be stebuklo. Va, bet žodžiu, kad vis tiek yra daug šventųjų paskelbta ir kaip nebūtų nuostabu, iš tikrųjų kiekvieną kartą tarsi vyksta toksai susitarimas tarp dangaus ir bažnyčios, kad Dievas patvirtina šitą šventąjį, sako, kad jo, jis tikrai yra pas Jėzų ir tikrai gali užtarti, jeigu jisai jau užtarimu įvyksta stebuklas. Na, paskui galima būti dar paminėti Lee Strobel tokį žurnalistinį tyrimą The Case for Miracles. Jisai yra žymus tuo, kad parašė knygą Kristaus byla, čia dabar stebuklų byla, dar keletą tokių knygų parašęs. Jis yra protestantų žurnalistas, kuris norėjo įtikinti savo žmoną atsivertusią, kad Dievo nėra, ir atlikti tokį labai rimtą žurnalistinį tyrimą, kad Jėzus neprisikėlė. Ir galiausiai, be ieškodamas tų tyrimų domenų, priejo iš tikrųjų, kad Jėzus tikrai yra pagrįsta manyti, kad Jėzus tikrai prisikėlė ir jisai atsivertė. Tai va štai toje knygoje jis pateikė nemažai tokių rimtų liudymų. Jis taip pat pateikė tokią istoriją apie Candy Günther Brown, religijos studijų profesorius Indianos universitete Amerikoje, tokį tyrimą atliktą Mozambike ir Brazilijoje, kada jinai nuvyko su trejų grupe, surinko, na būtent nuvyko ten, kur yra sekmininkų bažnyčios, kur yra tokios charizminės bažnyčios, kurios tikrai praktikuoja tos maldą dėl išgydymų ir kur atrado žmonės, kurie turi tą charizmą. Kaip žinome, Naujajame testamente parašyta, kad kai kurie žmonės turi charizmą gydymo, stebuklų darimo ir po Jėzaus Kristaus prisikėlimo bažnyčios laiku. Taigi jinai surinko su tyrėjais keliasdešimtis, atrodo, virš 20 žmonių turinčių, na, jie buvo arba beveik kurti, arba beveik akli, pamatavo jų regėjimą, jų klausą, tiesiog skaitinėmis vertėmis, ir paskui juos meldėsi 10-60 minučių, ir beveik kiekvieno iš jų regėjimas arba klausa žymiai pagerėjo. Štai ir jinai išleido knygą Testing Prayer, na, tikrinant maldą, tyriant maldą, į Harvardo leidiklą išleido. Taip pat ir, pavyzdžiui, neturėtume atmesti ir tų žmonių, kurie pateikė liudijimus, kurie apklausė liudytojus, taip pat gydytojus. Va, pavyzdžiui, kunigas Emiliano Tardif turėjo gydymo charizmą ir jį lydėjo tokia Marie Sylvie Bisson jo kelionės ir parašė jinai knygą Kelkis reik, irgi lietuviškai dar neturime jos. Tai ten jinai pateikė liudininkų gydytojų parodymus. Taip pat yra tokia svetainė Miracle Hunter, stebuklų medžiotojas, Michael O'Neill. Jisai yra toks vienas žymiausių stebuklų tyrinėtojų. Jis yra taip pat išleidęs ne vieną knygą, ir pavyzdžiui, tokia knyga Exploring the Miraculous, tyriant stebuklus. Yra internete jo svetainėje nemažai irgi duomenų apie tai. Bet sakyčiau, vis tiek pagrindiniai turbūt patie šaltiniai katalikų bažnyčių, tai yra Lurdo stebuklai. Jie labai rimtai tyriami ir Vatikano šventųjų skelbimo kongregacija, sakyčiau.
Kaip suprantu, dar šiuos stebuklus, stebuklingus pagijimus dar aptarsite laidos bėgyje, ir tik tai klausimas apie tai tikėjimo aspektą. Tarkim, netikinti žmonės galėtų pasakyti, kad aš labai labai tikėjau ir stebuklas įvyko dėl mano tikėjimo, bet prie ko čia galbūt Dievo įsikišimas?
Na taip, čia laikinis žmogus tą tikėjimą dažnai supranta kaip tam tikra, žinot, tas pozityvus mąstymas, ir ne tik pozityvus mąstymas, tas tikėjimas pasąmonės gale, kad jeigu tu kartosi, kad aš laimėsiu loteriją, tai va taip ir vyks. Tai čia labiau toks yra, nu, toks magiškas tikėjimas, ir jisai nėra, na, jo taip pat, kaip pasakyt, jo negalima pagrįsti mokslu, tai yra tiesiog va toks žmonių įsitikinimas, kad jų minčių gale gali kažką tai padaryti. Galbūt nežinau, bet kita vertus, va todėl mums reikia tam tikrų konkrečių istorijų, nes, na, čia tas pats kaip su tuo atsitiktinumu, taip, arba kaip su ta loterija, kad, na taip, jeigu žmogus vieną kartą laimėjo loteriją, tai gal viskas čia normalu, bet jeigu jis du kartus laimėjo, tai jau nenormaliau, bet jeigu jis, pavyzdžiui, kiekvieną sekmadienį laimė loteriją, tai čia jau kažkas turėtų būti jau labai labai įtartino. Tai lygiai taip pat, va, reiktų pažiūrėti tos istorijos, ar jos tikrai panašius į tokias, kad taip paties žmogaus įtaiga galėtų tai pasiekti, ir mes galėsim apie tai pamastyti.
Na, o dabar galbūt grįžkime prie tų klausimų apie Lurdą, apie Lurdę vykusius stebuklus, kuriuos minėjote kaip apie vienus svarbiausių bažnyčioje. Tad gal galėtumėte daugiau papasakoti apie tą Lurdo medicinos biurą, kada įsigurtas, kas ten dirba, kaip vyksta pripažinimo stebuklų procedūra?
na, kada Lurde prasidėjo tie visi išgydymai, kada mergelė Marija paprašė Bernadetos, kad jinai pakapstytų žemį ir atrastų ten šaltinį, kurio ten niekas nebuvo matęs. Ir tada žmonės pradėjo pasveikti vienas po kito, tikrai nemažai buvo pirmųjų, pasistengsiu tas istorijas papasakoti paskui, išgyjimų ir bažnyčios buvo sukurta komisija. Ir reiškia, apsireiškimai vyko 1858 ir 83 metais jau ta komisija po 25 metų buvo jau pakeista į Lurdo medicinos biurą. Ir šventovės rektorius kreipėsi į tokį daktarą, Džordžą Fernandą Dino, de Saint Maclou, ir kad jis įsteigtų tą medicinos stebėjimų biurą, kad ne vienas negalėtų išvykti iš Lurdo, teikdamas, jog pasveiko, nepateikė savo istorijos griežtam ir kolegėliam mediciniam įvertinimui. Ir taip pat 1954 buvo įsteigtas ir toks antros instancijos komitetas, jis sudaro apie 30 narių žymių gydytojų, jam pirmininkauja vietos Lurdo tarbo vyskupas, sekretorius yra paties Lurdo medicinos biuro pirmininkas. Ir štai tie 20 keli ar 30 gydytojai, jie susirenka, pavyzdžiui, kartą metuose ir sprendžia dėl tų bylų. Taip pat pačiame Lurde esantis gydytojas atsakingas už biurą, biuro vadovas, jisai, kai tik tai ateina pranešimas apie kokį nors išgydymą, jisai sukviečia tuo metu Lurde esančius gydytojus, kadangi ten, žinot, yra 6 milijonai žmonių per metus, tai ten tikrai daug atvyksta ir taip pat ir gydytojų, ir medicinos darbuotojų, jie visi registruojami, ir jisai juos sukviečia, ir štai įvyksta to žmogaus apžiūra, dokumentų apžiūra, ir iš tikrųjų tas procesas tikrai labai ilgas, kartais net 50 metų, šiaip paprastai kokį 10-15 metų, ir tuo metu, va pavyzdžiui, toks Jean-Pierre Bely, jie apklausė nuo 200 iki 300 gydytojų ir medicinos darbuotojų, taigi tai tikrai yra toksai rimtas tyrimas, ir paskui jau, kada jie pamato Lurde, kad štai tas atvejis vertas dėmesio, kad jis yra mokslo nepaaiškinamas, tada perduodama tarptautiniam medicinos komitetui, ir yra tokių iš viso apie 7200 atvejų, kurie pripažinti nepaaiškinamais, ir iš jų tik tai 70, reiškia tik mažiau negu 1% pripažinti stebuklingais.
Tad toliau galima klausti, o kas įvyko per mergelės Marijos apsireiškimus Lurde, apie kuriuos ką tik tai kalbėjote, kuriuos tyria Lurdo medicinos biuras?
Na taip, mergelė Marija apsireiškė tokiai Bernadetai. Jinai buvo mažutė, nedidukė ir nedidelio ūgio ir kartu buvo pačios, galima sakyti, skardžiausios šeimos. Ir Marija apsireiškė, galima sakyti, pačioje skurdžiausioje vietoje, tikrai neatėjo pas vargšus. Galbūt kaip tik tuo metu, kada Prancūzijoje vat, neseniai įvykusi ta revoliucija, kada yra vyksta apšvieta pilnu tempu, kada niekinama bažnyčia ir kada tiesiog persekiojama bažnyčia, kada štai metais, praėjus metams po Lurdo apsireiškimo Darvinas paskelbė rūšių kilmę, kuri tiesiog supurto visą tikėjimą, daugelis žmonių sako, kad štai Darvinas įrodė, kad Biblija klysta ir taip toliau. Na, žodžiu, tai yra didžiulė krizė bažnyčioje. Ir tuo metu Marija ateina pas mažutėlius ir Bernadetos tėvai buvo tokie, tėvas buvo toks gera širdis, kad jisai savo malūną, kaip sakant, nebeišlaikė todėl, kad duodavo žmonėms ir dovanai, ir skolon, ir galiausiai jis nebeišsilaikė ir jie persikraustė į tokius namus, kurie buvo pripažinti nežmoniškomis gyvenimo sąlygomis kaliniams ir iš kurių buvo iškeltas kalėjimas. Ir štai subirų šeima ten apsigyvena ir Bernadeta ten susirga cholera, paskui jinai turi visą gyvenimą astmą kronišką, tai irgi pati yra ligonis. Taip pat jos šeima dažnai neturi ką valgyti ir vienas jos broliukas, kada bažnyčiai pradėjo valgyti nuo grindų vašką, labai godžiai, tada žmonės suprato, kaip jie tą šeimą badauja. Ir mergelė Marija 18 kartų apsireiškė nuo vasario 11 iki liepos 16 Bernadetai. Bernadeta matė tik jį vieną, jį kvietė ją taip labai mandagiai, sako, ar jūs galėtumėt ateiti čia ir susitikti su manimi. Jis nesakė iš pradžių savo vardo, jis prašė koplytėlės ir tada klebonas prašė ženklo ir kaip ženklai jinai galiausiai pasakė, nedavė, ko jisai prašė tų gėlių rožių. Matyt, gal ir taip tų rožių turėjo, bet vadavė, pasakė, kad aš esu nekaltas prasidėjimas. Ir čia kaip tik prieš 4 metus buvo pripažinta dogma mergelės Marijos nekalto prasidėjimo ir buvo kaimas, interneto dar tuo metu turbūt nebuvo. Ir kompiuteriu taip pat, jis žmonės nelabai galėjo žinoti tų dalykų, kunigai turbūt apie tai irgi nepamokslavo, tai Bernadeta, jinai tų dalykų buvo nežinojusi. Ir štai ji pradeda ten lankytis ir įvyksta, štai pradeda vykti tie išgyjimai iš to šaltinio, kurį mergelė Marija davė.
O sakykite, bažnyčiai, kiekvienam iš mūsų, kokia būtų šių Marijos apsireiškimų Lurde žinia?
Iš tikrųjų, turbūt svarbiausia žinia yra ta, kad mergelė Marija prašo, aš specialiai nepaminėjau to svarbiausio dalyko, nes tikėjausi, kad klausite, jinai prašė atgailos ir prašė melstis už nusidėlio atsivertimą. Ir pažiūrėkit, atrodo iš pirmo žvilgsnio, lyg tai, na, Lurdas, tai čia naista vieta, kur žmonės važiuoja gydytis, taip, kad pasveiktų iš ligų, sveikatos. Bet mergelė Marija ten atėjo ne dėl to, kad gydytų, bet dėl to, kad nusidėlė atsiverstų. Ir mes žinome iš Evangelijos, kad tiek žinome net ir šių laikų, tokių naujų gimstančių bažnyčių, kur anksčiau nebuvo bažnyčios, pavyzdžiui, tam pačiam Mozambike, tam Brazilijoje, Kinijoje, didžioji dauguma žmonių atsiverčia tada, kada jie sužino, arba patys patiria išgydymo stebuklą, arba kažkas iš jų pažįstamų patiria išgydymo stebuklą. Taigi tie išgydymo stebuklai yra labai susiję su nusidėlio atsivertimu. Vat čia yra Marijos tikslas, kad nusidėlė atsiverstų. Ir tas nuplovimas, kūno nuplovimas Lurdo vandeniu, jis kartu ir simbolizuoja tą sielos nuplovimą per įtikėjimą, per krikštą, per išpažinti. Tai va čia yra mergelės Marijos tikslas, kad atsiverstų nusidėliai ir ypatingai, kad atsiverstų tie nusidėliai, kurie nepriima Jėzaus. Tai todėl Jėzus siunčia mergelę Mariją, kad ji galėtų padėti pat tiems žmonėms priimti jos sūnų.
Įdomu tad ir pasigilinti apie Lurdą, ten vykusius stebuklingus išgydymus. Kadagi jie Lurde prasidėjo ir kokie jie buvo?
Taip, tai jau labai greitai, kada Bernadeta atrado tą vandenį, štai apsireiškimai prasidėjo vasario 11, o jau kovo mėnesį tokia Katrin Latapy, būdama 39 metų, ji, beje, būdama nes čia, jinai tą pačią dieną ir pagimdė paskui, todėl mes turime gana tikslę dieną, čia buvo kovo 1, ir ji atvyko tenais į Lurdą, nes jos ranka, 2 pirštai rankos dešinės buvo paralyžuoti, o jinai turėjo jau 2 vaikus, moteris tuo metu jinai turi dirbti, žemės ūkį ir kitus dalykus daryti, ir kada turi dešinę ranką pusiau paralyžuotą, yra labai sunku išgyventi, taigi jie tikrai buvo rimtas dalykas, jinai buvo nukritus iš medžių ir jinai susižeidė taip ranką, kad jai paralyžavo tos pirštus ir jinai tiesiog įmerkė į vandenį ir staiga ta ranka tą pačią akimirką, tą pačią minutę pasveiksta. Jie patenkinta grįžta namo, pagimdo vaikelį. Paskui kitas yra toksai Louis Bourriet. Jisai pasveiko būdamas irgi kovo mėnesį, štai sekantį mėnesį po apsireiškimų pradžios, būdamas 55 metų, jisai buvo patekęs į tokį nelaimingą atsitikimą, kur jis buvo apakintas dešinėje akis apako, o jo brolis šalia buvęs jisai žuvo. Ir jisai jau buvo, nors atsitikimas buvo prieš 19 metų, bet jau 2 metus jisai buvo dešinė akimi aklas. Ir jisai atvyko čia ir apsiplovė to šaltinių vandenį, jis vis liūdė, kad sako, vis plovė ir plovė vandenį ir labai greitai mano regėjimas tapo puikus kaip dabar. Paskui kitas atvejis Blezet Kazenav. Ji buvo 51 metų, ji taip pat pasveiko kovo mėnesį ir ji taip pat turėjo rimtų problemų su akimis. Jei buvo tokia akių junginės, vokų infekcija, tiesiog vokai buvo atšokę, išsirietę į išorę ir vaistai nepadėdavo. Ir ji nusprendė, na, ateiti ir nusiprausti grotos vandeniu, panaudoti grotos vandenį kaip prausiklį. Ir jau po 2 nusiprausimo jinai visiškai pasveiko, jos vokai grįžo į normalią būklę, išnyko tos mėsingos autaudėlės, dingo skausmas, dingo uždegimas. Ir gydytojas rašo, sako, antgamtinis poveikis šiame nuostabiame išgydyme buvo toks pat akivaizdus kaip ir fizinis pažeidimas. Paskui toksai Henri Busquė. Va beje, aš čianais bandau išvardinti, kokių 10 pradinių įvykių išvardinsiu, kad būtų toks bendresnis vaizdas. Iš tų 70 pripažintų stebuklų, tai jisai buvo 16 metų ir jisai pasveiko jau balandžio pabaigoje, prisiminkim, apsiriškimą prasidėjo vasario 11. Ir jisai sirgo 15 mėnesių, iš pradžių jisai karščiavo, žmonės galvojo, kad čia šiltinė, bet panašu, kad buvo tuberkuliozijos požymis, jo kakle atsirado pulinys, toks pulingas adenitas, kuris išplito į dešinę krūtinės pusę, paskui gydytojai jį prapjovė tą pulinį, skomplikavusi, liga paumėjo, vėl kaklo apačioje atsirado didžiulė tokia su užkretimu opa, ir atsirado limfmazgių uždegimai, ir niekaip nepavyko jo išgydyti. Ir jisai, paprašė, kad atneštų jam kaimynas vandens iš grotos, visa šeima draugė meldėsi, o jisai jau, tas jaunuolis, prie kaklo priglaudė tvarsti, išmirkytą grotos vandenyje, ir poromės nakties tą jo opa užgyjo, infekcija ant slūgo, visos kitos puslelės išnyko, ir nepasireiškė niekada joks atkritis, taigi jis staiga per naktį kitą rytą buvo sveikas, nors prieš tai gydytojai niekaip negalėjo jo pagydyti. Arba toksai Justin Bouhour, jisai būdamas atvyko į Lurdą, būdamas 2 metų amžiaus, tiksliau jį tenais mama atnešė, jisai buvo labai labai sunkios būklės, merdėjo nuo išsekimo, jis tiesiog niekada nevaikščiojo būdamas 2 metų, buvo laikomas toks beviltiškų, labai vos neįgalus, visiškai menkos sveikatos berniukas, ir motina, matydama, kad tas jos Justinas miršta, jis nieko nebegali jam padėti, jinai nusprendė vieną vėlyvą popietę nusinešti į grotą ir paprašyti mergelės Marijos pagalbos. Ten buvo užrašai draudžiantis atvykti, ir ji, apsupta minios malsuolių, jinai kelias akimirkas meldys ir paskui nueina ir tą mirštantį savo vaiką išmaudo. Toje jau darbininko iškastoje dobutėje aplinkiniai šaukė, sako, nežudyk savo vaiko tokiam šaltam vandenį. Ir jie ištraukė savo vaiką, grįžta namo ir tuo metu jos vaikelis miegojo ir galiausiai per kelias ateinančias dienas daugiau jokių tokių ligos ženklų nebebuvo, jisai greit pasveiko, ėmė vaikščioti, sulaukė pilnametystės ir sulaukė daugelio metų. Taip pat kita, šeštasis stebuklas buvo Madeleine Rizan. Jisai įvyko jau spalio 17 dieną, jau po apsireiškimų, bet vis tiek tais pačiais metais, jai buvo 58, ji buvo prikausta prie lovos dėl kairio šono paralyžiaus, 26 metus jį patyrė persirgus cholera. Nežinau, kaip čia kirčiuoti, ar cholera, bet vis tiek suprantat. Ir jei atsimano, atsirado visi trofiniai sutrikimai, manomi, pragulos, ir nors ji buvo paralyžuota, bet jinai labai labai kentėjo nuo skausmo. Ir štai jai dukra atnešė Lurdo vandens, jį kelis gurkšnius išgėrė, šiek tiek patepė veidą, ir lygas taigi išnyko jai. Grįžo jėgos, oda atgavo normaliai išvaizdą, raumenys tapo aktyvus, ir jie, kur jau iš vakaro visi galvojo, kad ji numirs, ji atsikėlė, apsirengė, valgė ir 11 metų gyveno ir liga nebepasikartojo. Paskui 7 stebuklas yra Marie Moreau. Ji atvyko būdama 17 metų į Lurdą. Atsiprašau, neatvyko, bet tai buvo išgydymas toli nuo Lurdo. Jie susirgo tokia sunkia akių uždegiminė liga ir jinai beveik apako. Ir jos tėvas išgirdęs apie tą ponios Rizan išgydymą, jisai nusprendė nuvykti į Lurdą ir parsivežti iš tos grotos vandens. Ir šeima pradėjo maldų noveną, ir mergina jinai iš vakaro išmirkė tvarsti Lurdo vandenyje, uždėjo ant akių, ir kitą rytą jis suprato, kad tas regėjimas visai sugrįžo. Paskui Pierre de Ruder, toks irgi yra įspūdingas atvejis, jisai, būdamas 53, atvyko į Lurdą tuomet, kada, atsiprašau, irgi ne į Lurdą, bet į Belgijoje esančią grotą, nuvyko tenais tuomet, kada jo jis patyrė atvirą kairės kojos lūžį, kaulų lūžį, nes nuvirtas medis jam sutraiškė koją. Ir nepaisant viso gydymo, buvo akivaizdu, kad tas lūžis niekad neišgis, nes dėl vietinės infekcijos tas to lūžio vietoj susidarė tokia pseudoartrozė ir tas kaulas jisai niekaip nesusijungdavo. Jis jam praktiškai tabaluodavo tą koją ir jisai gydytojai jam pasiūlė amputuoti koją, bet jisai atsisakė ir buvo gydytojai bejėgiai jam padėti ir jisai nusprendė atlikti piligrimę kelionę į Belgijoje esančią Lurdo grotoskopiją. Ir jisai tiesiog ryte išvyksta neįgalus, negalinti stovėti ant kairės kojos, o vakare grįžta be ramentų ir be žaizdų. Kaulai susijungia per kelias minutes, be jokio sutrumpėjimo. Ir paskui vienas gydytojas, laisvamanis, labai kvestionavo šitą dalyką. Jis įsakė, na, sako, iškaskim, pažiūrėkim, kas ten yra. Sako, aš netikiu, jis iš pradžių ir pats jį ištyrė. Ir kada iškasė, pamatė, kad iš tikrųjų toje vietoje buvo užaugęs sveikas gražus kaulas. Taip pat Joachim Dion, ji buvo tokia labai akivaizdi jos liga, buvo dešinės kojos opa, gangrenuojanti, puliuojanti. Jie buvo tuo metu 29 metai, jauna mergina. Ir ta opa taip pat buvo labai giliai, taip pat labai plati, jinai 2/3 kojos ant šono paviršiaus užėmė. Ir 10 metų senumo buvo ta liga, ta žaizda, niekaip nepavyko jos išgydyti. Ir ji maudėsi Lurdo voniose, buvo ir po antro panerimo į tą vandenį, opa tiesiog išnyko. Viskas tapo normalu, oda tapo naujos rožinės spalvos. Taigi matėme, kad staiga tiesiog ta didelė žaizda išnyko. Ir nebepasikartojo, taip pat tokia Elisa Seison, jinai sirgo tokia širdies sunkia liga, kojos buvo labai patinusios, buvo sunki jos liga, tuo metu nepagydoma, ir ji atėjo Lurdo maudyklą ir po nakties atsibudo visiškai išgyjusi. Tai va čia tie tokie pirmieji 10 atvejų.
Na, iš tikrųjų, įspūdingi stebuklai rodantis išgydymai šie, kad Dievui nieko nėra neįmanomo. Na ir dar turbūt vyko ir paskutiniuoji 10 stebuklų pastarųjų laikų, apie kuriuos nežinau, ar užsiminsite, ar spėsite užsiminti, nes laidos laikas eina į pabaigą ir dar norisi užduoti porą klausimų.
Na, gal aš trumpai tada keletą atvejų, gal nuo paskutinio, pradedant Bernadette Marijo, buvo tokia sesuo vienuolė, čia 70 stebuklas. Ir jie prasidėjo neurologinės problemos, jinai žodžiu, kentė nuo nugaros skausmus, jie buvo 4 operacijos, stuburo slanksteliai ten operavo, buvo operacijos nesėkmingos, jie galiausiai turėjo nešioti įtvarą, visą laiką vartojo morfiną, jinai visą laiką vaikščiojo su korsetu, kai rėkoja taip susitraukė ir irgi reikėjo tokį įtvarą vis nešioti. Ir jie Lurde priėmė ligonių sakramento ir grįžo namo ir atrodė, kad dar labiau viskas pablogėjo, bet kaip tik tuo metu, kada vyko Lurde eucharistinė procesija, jis savo bendruomenės koplyčioje tuo metu meldėsi adoracijoje ir ji staiga pajuto, kad tokį išgirdo vidinį balsą raginantį atsikratyti visų tų įtvarų korsetų ir ji pastebėjo jo pėdą, išsitėsė jos pėdą, ji galėjo ją judinti, vėl galėjo vaikščioti, ji staiga pasveiko. Arba tokia Danila Kasteli, 69 stebuklas, jinai 34 metų turėjo labai sunkų kraujospūdį, labai stiprų dėl tam tikro auglio turbūt, ir jai grėsė insultas, infarktas, ir štai jai daug operacijų atliekama, pašalinami organai kai kurie jos, ir štai jos būklė niekaip negerėja, ir ji nori atvykti į Lurdą. Ir jos gydytos jau norėjo vežti tokią pasižymėjusią Mayo kliniką Amerikoje, bet ji primiktinai reikalavo, kad prieš tą kliniką jinai nuvyktų į Lurdą, išsimaudė šaltinio vandenį ir pajuto iškart palengvėjimą. Ir jos vyras taip pat įtikėjo, nes jinai pasveiko, ją taip pat tyrė, pavyzdžiui, kelis bent jau 5 kartus jinai turėjo grįžti pasirodyti Lurdo medicinos komisijai, kad jai nesugrįžo ta liga. Tai štai ir jos vyras irgi atsivertė. Dar, pavyzdžiui, 66 atvejis toksai Jean-Pierre Belly, kuris turėjo išsėtinę sklerozę, buvo prikaustytas iš pradžių prie vežimėlio, paskui prie lovos ir jisai taip pat Lurde poligonių patepimo, po to išsimaudimo, jis taiga vat pajuto vidinį tokį iš pradžių išlaisvinimą, ramybę, o paskui naktį ir tokį karštį ir tada atsistojo ir pradėjo vaikščioti, nors buvo 2 metus jau prikaustytas prie lovos, išsėtinė sklerozė yra nepagydoma. Tai va, tai gal kol kas tiek, jau dabar laikas bėga.
Taip, laikui bėgant, ar toks bendresnis klausimas, tad kodėl Dievas galbūt neišklauso visų besikreipiančių ypač? Šioje, aišku, laidoje kalbame apie išgydymo stebuklus, bet daugybė ir kitų stebuklų įvyksta Dievui padedant, ypač šiuo sunkiu metu karo, įvairiausių emigracijų, bėgimų laike. Tad kodėl Dievas leidžia baises ligas, tarkim, kai turi kankintis ypač nekalti vaikai?
Na, čia galime pamatyti, kad didžiausi vargšai iš tikrųjų tikėjimo žvilgsnių yra būtent tie agresoriai, būtent tie nusidėjėliai, nes jie velnio genami į pragarą jam žina kančią. Ir Dievas yra absoliučiai teisingas ir absoliučiai gailestingas. Ir Jėzus štai turėjo tą blogį atpirkti ir jisai atpirko. Bet ką daryti, kad žmonės nepriima Jėzaus? Ir štai tuomet Jėzus siunčia mergelę Mariją, kad jį kartu su tais mažutėliai, su ta kenčiančių ligonių armija, prisiminkime, kaip jis ir prašė Fatimoje tų vaikų paukot priimti jiems kančias, kurias Dievas siūs, kad tik tai tie vargšiai nepatektų į pragarą nusidėjėliai. Tai štai Marija su visa ta armija kenčiančių ligonių ir mažutėlių, ji malda ir pasninku, malda ir auka, jinai stengiasi išvaduoti iš piktosios dvasios įtakos, kaip žinom šventajame rašte, kad ta veislė išvaroma malda ir pasninku, tos žmonės, kurie niekina Jėzų, kad jie priimtų, kad priimtų Jėzų. Ir tėvas Pijus, kuris turėjo gydymo charizmą, jisai vienai moteriai sako, kad geriau tu neprašyk pagijimo, nes esi viena iš nedaugelio, kurios moka kentėti, sako, tu geriau paukok Dievui tą savo kančią už nusidėlius. Ir pati Bernadeta irgi sakė, kad kodėl turime kentėti, nes čia žemai, tai yra meilė, negali egzistuoti be kančios. O Jėzau, nebejaučiu savo kryžiaus, kai mastu apie tavai, sakė Bernadeta. Ir va štai turbūt todėl Dievas jos neišgydė ir Marija sako, aš tu pažadu laimę, bet ne šiame pasaulyje. Ir ji, kada jos atvėrė karstą, po 20 metų pamatė, kad jos visas abitas supuvęs, jos rožinis sutrūnyjas, bet jos kūnas buvo tobulai nesuiręs. Ir štai koks ypatingas ženklas, kad štai ji mirė jauna ir jinai tebėra graži ir jauna nevers mieste, kur jinai buvo tame vienuolyną įstojusi, jos kūnas niekaip nebuvo balzamuotas. Yra didžiulė mislė, nei vienas mokslininkas negali paaiškinti, kaip kūnas tobulai išsilaikė jau dabar 150 metų po mirties. Taigi štai Dievas mums rodo, kad štai yra kažkas daugiau, kad ta liga yra laikina, ta kančia yra laikina ir kad danguje mūsų laukia tobulas išgydymas. Ir kad dabar štai per savo kančią mes galime padėti Jėzui gelbėti tuos, kurių sielos serga.
Tad kaip ir minėjote, kad iš tikrųjų, visą regėsime būdami danguje, o dabar matome tuos įspūdingus išgydymo stebuklus, kuriuos Dievas padaro, išklausydamas mūsų prašymus. Tad ir laidoje Tikėjimo vartai kalbėjomės apie išgydymo stebuklus. Galbūt kitose laidose pratęsite šias temas. Studijoje buvo kunigas Sigitas Jurkštas, taip pat ir operatorius Andrius Sakalauskas.
Aš dar trumpai norėjau pareklamuoti, kad yra tokia svetainė stebuklai.kristoteka.lt, kur šiuo metu yra Eucharistijos stebuklų paroda įdėta, jau beveik baigiama ta svetainė, ir turbūt ateityje bus įdėti ir šitie Lurdo stebuklo aprašymai. Tai vat ne iš karto, bet ateityje, aš manau, galėsite rasti ir aprašymus tų išgyjimų, tų istorijų, kurių dabar nespėjome papasakot.
Tad kviečiame apsilankyti, mėly klausytojai, ir sudie.
Sudie.